Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Zajtra bude zverejnený list Božiemu ľudu od účastníkov biskupskej synody.
Pracujte s nami, to je názov novej internetovej stránky pre uchádzačov o prácu vo Vatikáne.
Vatikánske televízne stredisko CTV je už 40 rokov v službe pápežovi.
Prinášame záverečnú časť rozhovoru s misijnou sestrou Katarínou.
V útorok 24. októbra, v deň liturgickej spomienky na svätého Antona Máriu Klareta, biskupa, vás od mikrofónu zdravia
Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková.
Vatikán. Návrh textu s názvom List Božiemu ľudu bol na synodálnom zhromaždení prijatý s aplauzom, informoval včera na novinárskom briefingu predseda Komisie pre informácie Paolo Ruffini. List bude schvaľovaný a zverejnený zajtra v stredu 21. októbra. V sobotu 28. októbra večer bude vydaný súhrnný dokument tohtoročného zasadania generálneho zhromaždenia synody biskupov.
Pondelok sa ako zvyčajne synodálne zhromaždenie začalo slávením Eucharistie v Bazilike svätého Petra. Tentokrát jej predsedal mianmarský kardinál Charles Maungbo, arcibiskup Rangúnu. Nasledovalo 16. a 17. generálne zhromaždenie. Účastníci spolu s pápežom Františkom zasadanie začali modlitbou a načúvaním evanjeliu i následným reflexiám duchovných asistentov, dominikánskeho pátra Timothyho Redcliffa a benediktínskej sestry Ignácie Angeliniovej i australského teológa kňaza Ormonda Rasha.
Na novinárskom briefingu bol prítomný rakúsky kardinál Christoph Schönborn, arcibiskup Viedne a Dominikán, ktorý si zaspomínal na záver druhého vatikánskeho koncilu, keď v roku 1965 ako 20-ročný študent teológie začul záverečnú vetu teológa Karla Ranera, ktorá sa mu vrila do srdca. Ak z tohto koncilu nevzíde nárast viery, nádeje a lásky, všetko je márne. To isté by som povedal o synode, uviedol arcibiskup Viedne. Ako zdôraznil, synoda spočíva práve v kladení si otázky, ako žiť spoločenstvo v cirkvi. Ona je spoločenstvom viery, spoločenstvom s trojediným Bohom, spoločenstvom medzi veriacimi i spoločenstvom otvoreným pre všetkých ľudí. Ako to žiť? Synodalita je tým najlepším spôsobom, uviedol kardinál Schönborn. Ide o uvažovanie nad víziou Lumen Gentium, kde sa hovorí o veľkom tajomstve cirkvi. Cirkev je teda tajomstvom, potom je Božím ľudom a až potom sa hovorí o hierarchickej štruktúre jej členov.
Z úst arcibiskupa Viedne zaznela aj kritika Európy, ktorá podľa neho viac nie je hlavným centrom cirkvi, ako to vidieť denne na synode. Latinská Amerika, Ázia, Afrika a ich kontinentálne konferencie sú protagonistami. Na starom kontinente sme trochu zaostali v žití synodality. Je treba stimul, uviedol kardinál Schönborn. Nakoniec spomenuli východné cirkvi, ktoré sú svedkami toho, ako synodalita neexistuje bez liturgie. Z toho vyplýva výzva mať na srdci vieru, ktorú treba sláviť, skôr než o nej diskutovať.
Francúzsky kardinál Jean-Marc Avelin, arcibiskup Marseille, skonštatoval, že tento týždeň bude rozhodujúci. V rámci neho prejdeme dôležitými fázami a pokúsime sa dohodnúť na rozličných otázkach a zmierniť názorové rozdiely. Nasledujúce mesiace budú mesiacmi, v ktorých budeme zbierať plody, ktoré sme zasiali, uviedol.
Na briefingu vystúpila aj rehoľná sestra Samuela Maria Rigonová, generálna predstavená sestier Presvätej bolestnej matky, prednášajúca na pápežskej Gregorovej univerzite, ktorá sa zúčastňuje na synode ako pápežom menovaná členka. Od nedele nosím v sebe tri slová z eucharistickej liturgie, kde nám apoštol Pavol hovoril o činorodej viere, úsilí lásky, pevnosti v nádeji v Ježiša Krista. Ak by toto vyšlo zo synody, už by sme urobili skutočnú revolúciu v pozitívnom zmysle, povedala rehoľná sestra.
V reakcii na kritiku spochybňujúcu integritu biskupskej synody, pretože zahrňa aj laikov ako delegátov, kardinál Schönborn zdôraznil, že podľa jeho názoru to nie je problém, pretože synoda zostáva biskupskou, aj keď sa na nej reálne zúčastňujú aj osoby, ktoré nie sú biskupmi. Predstavuje orgán, ktorý slúži na vykonávanie kolegiálnej zodpovednosti. Jej povaha sa nezmenila, iba sa rozšírila a skúsenosti sú rozhodne pozitívne. Na druhej strane, povedal kardinál, vždy na nej boli laickí odborníci s niektorými veľmi dôležitými príspevkami, avšak teraz je tu oveľa užší vzťah. Je tu synoda biskupov s rozšírenou účasťou. Dodajme, že zajtra sa účastníci synody, vrátane pápeža Františka, zjednotia v spoločnej modlitbe ruženca o 20. hodine v bazilíke svätého Petra.
Vatikán. Nová sekcia určená laikom a laičkám, ktorí sa chcú uchádzať o voľné pracovné miesta pre Svätú stolicu, je od dnes spustená na internetovej stránke Vatikánskeho ekonomického sekretariátu. Záujemci tam nájdú uvedené voľné miesta a požadovaný profil a každý sa môže prihlásiť.
Pracujte s nami je názov, ktorý hovorí za všetko. Ak sa doteraz laický personál, ktorý sa mal zamestnať na rôznych úrovniach Svätej stolice, vyberal na základe zaslaných a dostupných životopisov, odteraz bude možné uchádzať sa priamo o miesto, ktoré sa uvoľnilo alebo sa má uvoľniť. To je hlavná novosť internetovej stránky ekonomického sekretariátu, ktorý vedie prefekt Maximino Caballero Ledo. Sekcia Pracujte s nami zverejní všetky informácie o voľných pracovných miestach a požadované vlastnosti uchádzača. Bude možné aj poslať vlastný životopis bez toho, aby bol spojený s konkrétnou pozíciou a čakať, kým sa uvoľní vhodná pozícia.
Vatikánsky ekonomický sekretariát ďalej vysvetlil, že týmto spôsobom bude možné osloviť všetkých ľudí z celého sveta a uprednostní sa tak výber pracovníkov, ktorí majú o danú pozíciu skutočný záujem. Vďaka novej stránke sa uľahčí komunikácia medzi ponukou a dopytom.
Vatikánsky ekonomický sekretariát sa snaží podporovať aj internú mobilitu a preto, keď sa uvoľní nejaké pracovné miesto, oznámenie sa sprostredkuje aj prostredníctvom zamestnaneckého portálu, aby sa zistilo, či už pre Svätú stolicu pracujú ľudia, ktorí o to majú záujem. Ich nová internetová stránka okrem noviniek o funkciách a rozhodovacích procesoch dikastérií transparentným spôsobom predstavuje aj pravidlá kontroly a dohľadu v hospodárskych a finančných záležitostiach i v administratívnych veciach.
Vatikán. Vatikánske televízne stredisko Centro Televisivo Vaticano CTV slávi 40. výročie svojich služieb. Vzniklo 22. októbra 1983 z vôle pápeža svätého Jána Pavla II. Ako odpoveď na otázky týkajúce sa účinnejšieho pôsobenia cirkvi v oblasti sociálnej komunikácie, najmä audiovizuálnej, a ponúknuť nové nástroje na uskutočňovanie univerzálneho poslania cirkvi vo svete.
Vatikánske televízne stredisko CTV, oficiálna rozhlasová a televízna služba Svätej stolice, počas 40 rokov vrátane reformy v roku 2017, kedy prijala názov Vatikán Media, nakrúcala priame prenosy zo všetkých pápežových aktivít vrátane pastoračných návštev v Taliansku a v zahraničí a vo všeobecnosti z udalostí, ktoré sa odohrávajú vo Vatikáne. Ako vysvetlil súčasný riaditeľ Stefano D'Agostini, ďalšou etapou služby CTV Vatikán Media je jubileum 2025 vo svetle nových výrobných technológií a nových vysielacích platforiem.
Teraz si už vypočujeme záverečnú časť rozhovoru vedúceho slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News otca Martina Jarábeka s misijnou sestrou Katarínou. Celý rozhovor spolu s fotografiami nájdete na našej internetovej stránke www.vatikannews.va/sk.
Pán Ježiš v tom podobenstve o rozsievačovi spomína, že nie vždy tá úroda je zabezpečená, raz je väčšia, menšia. Ako čeliť, alebo aké si mala tie skúsenosti s nejakou úspešnosťou, neúspešnosťou misie, alebo teda máš správy, ako to prebieha ďalej?
Niekedy to bolo ťažké. Úplne sa priznám, že mala som takýchto, ako tým, že my sme pracovali v rôznych tých skupinkách, komunitách, museli sme mať tých našich katechetov, prekladateľov na to, aby nám rozumeli, lebo lokálny jazyk, naučili sme sa základné veci, ale nie rozprávať. Veľakrát sa mi stalo, že môj katecheta, veľmi dobrý človek, v sobotu popoludní mali sme náboženstvo, všetko pekne prekladal, v nedeľu prišiel na omšu pekne a po svätej omši išiel k svojmu tradicionálnemu Amanovi nejakému, alebo takto to bol ešte, so sliepkou pod pazuchou, teda, aby išiel obetovať sliepku, lebo tie ich tradicionálne božstva teda museli prijať nejakú jeho obetu. Veľakrát som bola z toho sklamaná, tak som tak hovorila, že ako to môžete robiť? Ráno ste u nás na omši, všetko pekne a potom idete k tam. A on bol, že sestrička, viete, to tradicionálne je oveľa silnejšie ako to náboženstvo. Po nejakom čase sme prišli na to, že to tradicionálne bolo skôr také, že oni sa veľmi báli. Mali tam taký strach z toho, že teda čo ich tí bohovia povedia. Ale veľakrát sa stávalo to, že teda po nejakom čase, nie iba nášho pôsobenia, boli misionári už roky pred nami, dali sa títo starí tradicionalisti pokrstiť. A tam je taká tradícia, že tam sa veľmi verí na to, že keď sú rodičia veriaci, tak potom celá rodina jednoducho ide týmto smerom. A to boli naozaj také malé zázraky, že keď sa ten katecheta s celou rodinou pokrstil, to bolo úplne ako, že celý klan, ktorý vlastne prestúpil na tú našu katolickú vieru, na to naše náboženstvo. Ale zase, čo bolo pekné tam, keď sa oni rastali kresťanmi, tak boli kresťanmi, ktorí teda boli ochotní aj zomrieť za Krista. Že teda jednoducho nechali to svoje a fungovali na, poviem, aj na 200%. S tým, že boli naozaj verní, dôstojní v tomto, dôslední v tomto, teda čo žili. A keď raz našli toho Krista, overili tomu a boli presvedčení, tak ako fungovali naozaj.
Ale misie asi nie sú len tie zaoceánske. Môže byť človek misionárom všade tam, kde je?
Určite. Naša taká prvá myšlienka je to, že misie začína doma, za tvojimi dverami, tam, kde si. A ja si myslím, že asi taká tá najťažšia misie je naozaj práve doma. Vo vlastnej rodine, vo vlastnom kláštore, vo vlastnej komunite. Čo teda není iba o tom, že niekto ohlasuje niekde veľkú misiu a teda je nejaký známy misionár, čo teda je určite pekné a dôležité, ale o takomto úplne obyčajnom jednoduchom svedectve života. O tom, čo sa hovorí aj v evanjeliu, o každodennej bratskej láske, o jednoduchých aktoch lásky, o živote, ktorý žijeme dennodenne. Ja si myslím, že to je taká najdôležitejšia misia. Byť takým tým pravým svedectvom, byť tým Kristom medzi tými, ktorými žijeme, tam, kde vlastne naozaj sme. To je taká najdôležitejšia misia. Dať tú lásku, dať to svedectvo, ukázať to, že Kristus žije a má zmysel a cenu ísť za ním a fungovať práve tam, kde sme, tak to je najdôležitejšie.
Prezradiš poslucháčom, kam najbližšie ťa Pán Boh pozval, povolal, do akej misie?
No, momentálne som tu v Ríme a teda píšem ten doktorát z biblickej teológie a teda mala by som to takto za rok skončiť, ale dostala som nové misijné určenie po Togu a Bedine, kde som pôsobila 6 rokov, by som teraz mala ísť do Konga. Ako misijná kongregácia otvárame úplne novú, našu prvú misiu v Kongu, Kongo-Kinshasa, belgicky hovoriaca Afrika, kde teda chceme ísť vyskúšať teda tú misiu a pozrieť sa teda, čo a ako môžeme urobiť pomoc, aj my same sa naučiť. A vlastne už teraz v decembri odchádza úplne prvá skupinka mojich spolusestier do Konga a ja teda, keď skončím moje písanie, moju prácu, tak by som sa budúci rok mala kým tiež pridať.
Máš nejaký taký obľúbený tvoj citát alebo nejakú takú životnú múdrosť, ktorou by sme sa možno rozlúčili?
Ako múdrosť možno asi nie, ale taká moja myšlienka, s ktorou teda som už od väčšných stúhov taká prepojená, je asi z proroka Jeremiáša, kde keď som mala odchádzať do Toga a som sa tu dozvedela, tak som teda, ako to povedal Jeremiáš pri svojom poslaní na misiu, prorok hovorí, pane mladúčky som, neviem ani ako hovoriť. Ja tu mám si tiež také teda, že aj sa bojím teda toho, čo ma čaká, ale aj sa teším a som taká pripravená na to, čo má Pán Boh pripravené, na takéto Božie dobrodružstvo, ktoré ma v Kongu asi čaká. Ale zase určite si tak uvedomujem teda tú Božiu pomoc a to, že teda Pán Boh bude určite so mnou. A očakávam jeho pomoc, ale aj sa teším na tú jeho misiu určite.
Sestra Katarína, ďakujeme za návštevu, za svedectvo a dúfam, že aj naši poslucháči sa budú modliť za teba.
Ďakujem pekne, počítam s vašimi modlitbami a teším sa aj na budúce niekedy.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.